Ki Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Suğun 2022 yılın 17. iyuni, hepdenin anı günü. Suğunki programımızda Türkmenistan korrupsiyonerlerin dünyasını geçmezli kararını koyu olsun etti. Türkiye Türkmen aktivistini vatanını deportasiya etmekten yüzürdü ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozarı bilen men, Merdan Sariyev günün tazirikleri bilen tanıştır yarın. Qazaqstanın prezidenti Kasım Jomart Tokayev öz yurdunun Moskvanın Ukrayna arsa başladan etasız urşu sebäpli Rusya arsa girdilen halkara sanksiyalary bozmajakdygyny söz berdi. Tokayev Rusiyanın Rossiya 24 telekanalyna beren interviusunda Qazaqstanın Rusiya bilen güýçlendirilen tertipde hyzmatdaşlyk etmegini dowam ettirjekdigini belledi. Sol bir wagtda da sanksiýalar bolýar dip ol sözüne goşdy. Tokayev sanksiýalar bozanlara garşy hem gadagynçylyklaryň girdilme hukupynyň bardygyny belläp, Qazaqstanyň bulary bozup bilmejekdigini ýanykdady. Sol bir wagtda ol Rus hökümeti bilen sanksiýalary bozmajak görnüşde güýçlendirilen tertipde hyzmatdaşlygyny dowam etdirýändigini hem aýtdy. Mundan başga Tokayev Russiýa bilen gatnaşyklar babatyndaky, sol tanda Russiýanyň ýol başçylygyndaky Ýewrazy Ykdysady Geňeşi we kollektiwleň howpsuzlyk şertnamasy guramalarynyň çägindäki ýaranlyk borçlaryny berjaý edýändigini hem bellädi. Tokayev ýanwaryň başynda Gazagystanda dören tulunçuklaryň arasynda ýurda kollektiwleň howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň eskerlerini çagyrypdy. Bu ädim Nebite Wai Merkezi Aziýa ýurdunda köp tanqidler döretdi. Birleşen Milletler Guramasının Bozgunlar İdarası, yani UNHCR, 2021-nji ýylda öz öýlerini terk etmäge mejbur bolan adamlaryň sanynyň bu ugrudaky hasap ýörüdülip başlanandan bäri iň ýukary görkezijäge ýetendigini aýtdy. UNHCR'ın 16 iyunda çap eden yıllık Global Trends hasabatında 2021 yılda dünya boyunca iderlamalar, konflikt, gazaplalık, adım hukuklarının bozulmağı ve cengmeçilik kadı düzgününü bozup bilecek beylik yağdaylar sebeple 89,13 milyon adamın yaşa oturan öylerini terk etmeye mecbur bolonduğu nıktalyar. Bu san ondan ozolki yılki görküzücüden 8%, mundan 10 yıl ozolkiden hem 2-3 yukarıdır. UNHCR bu urdaki aladalı tendensiyanı bellap, 2020 yılda öylerini terk etmeye mecbur bolanların sanının eyyem 100 milyondan geçendigini aytdı. Rusiyanın fevralda Ukrayna garşı etasız çözmögi neticesinde 2-nji jahan urşundan bäri adamların mecbur göçmeginin iň uly sany hasaba alındı. Afrikadaki, Awganistandaki ve dünyanın beylik künjöklerindeki adatyň daşary ýagdaýlar hem köp adamın öylerini terk etmegine getirdi. Tutsuglukdaki Rus opozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalny jaza koloniýasyndan Hasberg düzgününe türmäge geçirildi. Navalny 15-nji iýunda özüniň Telegram kanalynda Milihovo şäherindäki 6-njy belgili düzdüş koloniýasyna geçirilendigini, şeýle-de häzir ol ýerde karantinde saklanýandygyny aýtdy. Mundan öň Kreml tanqidçisiniň metbuat wekili Navalnyň Milihovodaky koloniýadygyny mälim edipdi. Mundan bir gün öň Navalnyň ençeme aýlap taklanan koloniýasynyň wekilleri aýdyňlaşdyrmazdan onuň başga ýere geçirilendigini mälim etmeginden soň Navalnyň egindeşleri onuň nirede taklanýandygy barada alada bildirdiler. Navalnyň Hasberg düzünde jaza koloniýasyna iýerilmegine garaşylýardy. Mundan öň maýda Moskwanyň şäher suwdy Navalnyň martda kezaplykda aýplanyp özüne çykarylan 9 ýyllyk türme tutuluk hukmyna garşy şikaýatyny reddedipdi. Eýranyň barha köp şäherinde telekiçiler we söwdügärler Amerikanyň girden sanksiýalary sebäpli ýurdun ykdysady ýagdaýynyň barha yaramazlaşmagyny we ýurdun milli pul birligi riýalyň dollara görä rekord derejede hümmetlenmegine garşy näýilelik protestlerini geçirýärler. Hrana habar agentliginiň 15-nji iýunda beren maglumatyna görä Isfahan welaýatynyň Najafabad şäherindäki mobil telefon satyjylary hem protest hereketlerine goşulyp valyuta durnuksuzlygy we salgytlaryň artdyrylmagy sebäpli öz dukanlaryny ýapypdyrlar. Protestler ýurdun Arak, Kazerun we Minap şäherlerinde hem geçirilýär. 1 dollaryň narhy 332 000 riala ýetmegi bilen paýtagt Tehranyň bazarçylary we Fars welaýatynyň Kazerun şäheriniň söwdügärleri ýurdun yaramaz ykdysady ýagdaýyny protest bildirip öz dukanlaryny ýapanlarından soň nägileliň ýörüşleri tutuş ýurda ýaýrady. Partlaryň kalendary boýunça ýylyň başga taplanýan martyň ortasyndaky Nowruzdan bäri riyalyň dollara görä hümmeti tas çäreg etdip etildi. Irana garşy girdilen sanksiýalar we milli pul birliginiň hümmetlenmegi ýurdun ykdysadyýetine uly